Halla Magnúsdóttir. Ég ætla að lesa smá skrýtlu. Það voru hjón að drekka eftir middagskaffið sitt. Já, það að segja að það var nú bara konan sem að drekka kaffi því maðurinn drekkur vatn. Blá vatni sem aður kallar það nú. Svo hann búin að hella neður dálitla vatninu og bollinn stendur hann í polli á borðinu. Þá segir nú konan sem svo, þú ert nú búin að hella neður dálitla vatninu. Þá segir hann ósköp sakleysislega, nei, nei, bollinn lekur. Þá varð konan á orði. Vistin knöpp af kostum frí, konan laus við degur, bónda skamtar blávatni í bolla sem að legur.